Καλησπέρα, είμαστε και πάλι μαζί απόψε σε μια αεραστεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, πάντα στο web radio του ΠΑΜΕ. Μετά από κάποιες εβδομάδες διακοπής, εγώ είμαι ο Γιάννης και είμαι πάλι μαζί σας. Και σήμερα για πρώτη φορά έρχεται στην εκπομπή μας η Μαρία. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα.
Η οποία είναι και λίγο τρακαρισμένη, έτσι λόγω της πρώτης φοράς. Και θα μιλήσουμε για τους νέους εργαζόμενους. Τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο και πώς βιώνουν την πραγματικότητα των ημερών μας. Το κλίμα είναι προεκλογικό. Αλλά αυτές οι εκλογές που έρχονται, το θέμα είναι τι έχουν να πούνε για τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο και στη χώρα γενικότερα. Καταρχάς, τη δικιά σου δουλειά, Μαρία. Οι νέοι εργαζόμενοι, κατά κύριο λόγο, με τι εργασιακές σχέσεις μπαίνουν στη δουλειά? Έχουν συμβάσεις, τι δικαιώματα έχουν?
Κοίταξε να δεις, όπως και σε όλους τους κλάδους, έτσι και στο δικό μας κλάδο δεν θα πρωτοτυπήσουμε, έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν παντού, δηλαδή το κατώτατο βασικό μισθό, χωρίς ουσιαστικά κανένα άλλο δικαίωμα. Παροχές, ας πούμε, που μπορεί να είχαν παλιότερα οι εργαζόμενοι. Το μόνο που σου εξασφαλίζει είναι ένα ωράριο που και αυτό καταπατάται τις περισσότερες φορές.
Άρα, ουσιαστικά μας λες ότι δεν έχετε κάποια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση όπως η μόνιμη, να το πω έτσι, στην εταιρεία που δουλεύεις?
Όχι. Εμείς οι μόνιμοι έχουν τη δικιά τους τη σύμβαση με κάποια δικαιώματα που ίσως να έχουν μείνει ακόμα. Εμείς έχουμε τη σύμβαση την εθνική συλλογική, όπως είναι παντού.
Το ελάχιστο δηλαδή.
Το ελάχιστο, ναι.
Είναι κάποια δοκιμαστική περίοδος, να το πούμε έτσι, που είσαι σε αυτή την κατάσταση και υπάρχει προοπτική ότι μετά από λίγους μήνες θα αποκτήσετε τα δικαιώματα των εισαγωγικά μόνιμων εργαζομένων?
Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Άλλωστε, μια νέα μόδα έτσι που υπάρχει στις μεγάλες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια είναι αυτή, να παίρνουν εργαζόμενους, εργολαβικούς τους λεγόμενους, δηλαδή νοικιασμένους εργαζόμενους από άλλες εταιρείες, για να τους έχουν με τις συμβάσεις εθνικές συλλογικές, να μην έχουν δηλαδή εργαζόμενοι κόστος για την ίδια την επιχείρηση, όπως μπορεί να είχαν παλιότερα, που είχαν πιο συγκροτημένα δικαιώματα.
Άρα μιλάμε για μια ουσιαστικά μόνιμη κατάσταση από την οποία δεν φαίνεται μια άμεση προοπτική, δεν είναι, για εσάς?
Ναι, και τις περισσότερες φορές στο λέει και ο ίδιος ο εργοδότης ότι σε προσλαμβάνω επειδή ακριβώς είσαι πιο φθηνός και σκοπεύω να σε κρατήσω και έτσι. Ας πούμε, στη δική μου τη δουλειά τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται κατά κόρον και πάνε να εργαλοποιήσουν όλο τους το προσωπικό. Έχουν διώξει αρκετούς μόνιμους με θελούς συμβάσεις και όλα αυτά που ξέρουμε τα γνωστά και παίρνουν εργολαβικούς, κανέναν μόνιμο.
Αν θέλαμε έτσι να το προσδιορίσουμε σε ποσοστό, σε αναλογία, να το πω έτσι, εργαζομένων με συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα και εργαζομένων σε εργολάβους, η αναλογία πού είναι περίπου, θα έλεγες?
Μέσα στο χώρο...
Ναι, κατά προσέγγιση τώρα, δεν θα βγάλουμε το κομπιουτεράκι.
Αν πούμε ότι είμαστε γύρω στους 400 εργαζόμενους στο κτίριο, τώρα είμαστε οι μισοί. Στο μέλλον θα γίνουμε εμείς περισσότεροι, πάντως. Και στο άμεσο μέλλον, δηλαδή ακόμα και τον επόμενο χρόνο. Μέσα στον επόμενο χρόνο.
Okay. Έχω και άλλη μια απορία. Γενικά τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην παραγωγή, με αυτούς τους όρους που έτσι λίγο περιγράψαμε, υπάρχει κάποια αντιστοίχηση, κάποιο αντίκρισμα στις σπουδές που κάνα? Γιατί οι περισσότεροι που έρχονται στη δουλειά δεν είναι, έχουν κάποια πτυχία, ένα ή περισσότερα πτυχία. Υπάρχει κάποια σχέση, κάποια αξιοποίηση, κάποια αναγνώριση, να το πούμε έτσι?
Πρέπει να είσαι τυχερός για να σου συμβεί αυτό τη σήμερα ημέρα. Δυστυχώς. Κοίτα, από όταν ήμασταν στη σχολή ακόμα, τα πτυχία μας ήταν μισοκατάρτις, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ακριβώς γιατί οι επιχειρήσεις θέλουν να βγούμε στην αγορά εργασίας και να μας έχουν ευέλικτους, να μαθαίνουμε αυτό που θέλουν εκείνοι, να τους δουλέψουμε την κάθε φορά.
Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Διάλεξα ένα τραγούδι για την κατάσταση την οποία βιώνετε. Μαυρίλα που λέμε. Είναι από τα νέγρικα του Μάνου Λοΐζου με τη Μαρία Φαραντούρη. Κακό χιούμορ, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, δεν πειράζει.
Θα επιβιώσεις. Τι, δεν είμαστε έτοιμοι? Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι για το μουσικό διάλειμμα, θα πάει η προετοιμασία με το τραγούδι δηλαδή. πώς αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σου αυτή την κατάσταση, οι νέοι συνάδελφοί σου αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όπως το περιγράφεις, είναι μια κατάσταση με χαμηλούς μισθούς, χωρίς δικαιώματα, φαντάζομαι και χωρίς δικαίωμα λόγου, έτσι δεν είναι, αφού τα περισσότερα παιδιά λογικά δεν είναι συνδικαλισμένα ή δεν εντάσσονται σε κάποια οργάνωση, πρακτικά δεν έχουν και δικαίωμα λόγου μέσα στην εταιρεία. Σωστά.
Φυσικά. Και να ήθελα να είναι συνδικαλισμένα, mm-hmm. δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στα σωματεία που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία.
Τα επιχειρησιακά.
Ναι, τα επιχειρησιακά σωματεία αυτά.
Γιατί στο κλαδικό μπορούμε, εσύ είσαι μέλος και προσπαθούμε ναι. κιόλας. Αλλά κατά κανόνα στα επιχειρησιακά δεν γράφονται οι εργαζόμενοι με τέτοιες σχέσεις εργασίας.
Ναι. Ακόμα δηλαδή και μέσα σε κάποιες ας το πούμε έτσι, κινήσεις που γίνονται μέσα στην εταιρεία mm-hmm. από κάποιους εργαζόμενους, οι εργολαβικοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε να ακούσουν που λέει ο λόγος πολλές φορές.
Άρα οι νέοι συνάδελφοι προβληματίζονται για αυτήν την κατάσταση, τους δημιουργεί. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι χειρότερο από αυτό που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πώς σκέφτονται να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση, με άλλα λόγια.
Κοίτα, ότι προβληματίζονται. Το καταλαβαίνουν γιατί το βιώνουν. Τώρα, οι σκέψεις για να ξεφύγουν είναι διάφορες. Και το κακό είναι ότι υπερισχύουν κάποιες άσχημες σκέψεις, ας το πούμε σε εισαγωγικά.
Της ατομικής λύσης, να
ναι,
το πούμε έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, και στη δουλειά μου, υπερισχύει στη λογική των νέων συναδέλφων μου ότι πώς θα μείνω εγώ εδώ μέσα, τι θα κάνω για να μείνω. Λοιπόν, χωρίς να σκεφτώ να αγωνιστώ μαζί με τον συνάδελφό μου για να διεκδικήσω και να έχω κάποια δικαιώματα στο μέλλον.
Οκ. Okay. Τα ανέγρυγα.
Okay.
Το περιέγραψες, το ακούμε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ με τη μαύρη εργάτη. Συγγνώμη, τη Μαρία εννοώ. Λοιπόν, μια και το ακούσαμε και στο τραγούδι, ποιες είναι οι σχέσεις των εργαζομένων στον κλάδο και στην επιχείρηση που εσύ δουλεύεις όπως το βιώνεις, των εργαζομένων των λευκών σε εισαγωγικά, δηλαδή αυτών που έχουν εργασιακά δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις, και την καινούρια γενιά των εργαζομένων, η οποία μπαίνει μέσα με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς συλλογικά δικαιώματα και συμβάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι. Κοίταξε να δεις. Οι μόνιμοι έχουν, καταλαβαίνουν μάλλον ότι εμείς εκεί δεν πήγαμε τυχαία. Από τον εργοδότη εννοώ, έτσι πάντα. Πήγαμε ουσιαστικά για να τους βγάλουμε στην απέξω.
Υπάρχει, μια, να, υπάρχει ένα σχέδιο σταδιακής υποκατάστασης εργαζομένων με συλλογικά δικαιώματα από εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Σωστά.
Λοιπόν, κάποιοι...
Θεωρείς ότι το αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι?
Νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται. Απλά κάποιοι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, ας το πούμε έτσι, απέναντι στη νέα γενιά και σε αυτά που τραβάει. Mm-hmm. Και μπορεί να σε βοηθήσουν να σταθείς στον χώρο της δουλειάς. Βέβαια, δυστυχώς αυτή δεν είναι η πλειοψηφία. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι, ας πούμε, δεν πρέπει να σου μάθουν τη δουλειά, δεν πρέπει να σου δείξουν, να σε βοηθήσουν, γιατί είσαι εσύ που θα τους βάσεις τη δουλειά. Σε βλέπουν
είσαι ο εχθρός.
Ναι, είσαι ο εχθρός. Τελείως ανταγωνιστικά. Ένα παιδί, δηλαδή 25 χρονών, μέσα σε έναν τεράστιο εργασιακό χώρο, μπορεί να πολεμάται και από, από αυτόν που κάθεται δίπλα του, που κάνουν την ίδια δουλειά, που αναγκάζονται να συνεργαστούν και να του βάζει καθημερινά τρικλοποδιές. Αυτό πιέζει ακόμη περισσότερο τον νέο εργαζόμενο μέσα στη δουλειά.
Και φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ συχνά τα παραδείγματα να, κάποιοι από τους παλιούς εισαγωγικά να προσπαθούν να βοηθήσουν τους νέους υπό την έννοια να τους οργανώσουν συνδικαλιστικά, να τους δείξουν ότι πιθανότατα να υπάρχει και ένας τρόπος μαζικής ζωής, μαζικής οργάνωσης, μαζικής διεκδίκησης σε κάποιο απότερο μέλλον, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε να δεις.
Τουλάχιστον εγώ αυτή την εικόνα έχω.
Ισχύει και στο δικό μου τον εργασιακό χώρο ισχύει. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδικαλίζονται μέσα στη δουλειά, ανεξάρτητα με το ποιον συνδικαλίζονται και αν λένε τα σωστά ή τα λάθος, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά ακόμα και αυτοί δεν δίνουν καμία σημασία σε εμάς που πήγαμε τώρα εκεί. Μπορεί να μην έχουμε ούτε ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Καμία σημασία, γιατί είναι σαν να είμαστε ξεχωριστό σώμα μες στην εταιρεία.
Οι νέοι από τη μεριά τους εργαζόμενοι πώς βλέπουν δηλαδή τους παλιούς, ανταγωνιστικά κι αυτοί ή πώς το σκέφτονται?
Υπάρχει μια, ας το πούμε, ζήλια, συσσαγωγικά ζήλια, ναι, όχι πραγματική, για τα δικαιώματα που έχουν οι παλιοί εργαζόμενοι, που εμείς τα βλέπουμε μόνο στον ύπνο μας τελικά. Λοιπόν, και ότι πώς, γιατί συμβαίνει αυτό, ένα μεγάλο γιατί δηλαδή είναι στο μυαλό του νέου εργαζόμενου, ότι αυτός που είναι δίπλα μου είναι σε τόσο καλύτερη θέση από μένα.
Και η λογική ποια είναι, κάποια στιγμή να μπορέσω και εγώ να διεκδικήσω αντίστοιχα δικαιώματα ή να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα? Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, να ψοφήσει, και ίσως μερικοί προσπαθούν και να την ψοφήσουν.
Λίγο νωρίτερα.
Λίγο νωρίτερα από ότι είναι το κανονικό. Ναι, εντάξει, υπάρχει, θα πω τώρα μια λέξη λίγο περίεργη, και τώρα φτιάνει λίγη μέσα στην εταιρεία. Υπάρχει κι αυτός
ο νέος. Στο λογοκρισία, θα κόψουμε τη λέξη στο μοντάζ. Ναι.
Υπάρχει κι αυτός ο νέος ο οποίος μπορεί να δώσει το συνάδελφό του για να μείνει.
Και αντίστοιχο, φαντάζομαι. Ναι.
Και αντίστοιχο, ναι, και ο παλιός. Αλλά από τους νέους είναι ακόμα πιο αστείο, ας το πούμε έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Τα έχουν χάσει όλα.
Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέραν η εργοδοσία με αυτόν τον τρόπο, και η εργοδοσία δεν είναι σε μία ή δύο εταιρείες, είναι σε όλη την Ελλάδα που κάνει την ίδια τακτική διάσπαση στον εργασιακό χώρο, πετυχαίνει όχι μόνο την αντικατάσταση των εργαζόμενων με συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα με φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά πετυχαίνει και τη διάσπαση των εργαζομένων, τη διάσπαση της εργατικής τάξης.
Mm.
Γιατί αν τα περιγράψεις σωστά, και η δικιά μου η εντύπωση είναι ότι πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα στους περισσότερους χώρους δουλειάς, πετυχαίνει και τη διάσπαση. Δηλαδή, τους χωρίζει σε ομάδες θεωρητικά συγκρουόμενων συμφερόντων και τους βάζει να τρώγονται μεταξύ τους. Ενώ θεωρητικά λευκοί και νέγροι εργάτες, που έλεγε και το τραγούδι, θα έπρεπε να είναι στραμμένοι με μέτωπο ενάντια στα αφεντικά.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε αυτή τη στιγμή τη λύση. Εμείς ως κλαδικό ξέρεις ότι καταβάλουμε προσπάθειες σε ένα σωρό χώρους για την οργάνωση των εργαζομένων που δεν είναι συνδικαλισμένοι στα επιχειρησιακά σωματεία, αλλά είναι ανηφόρα, είναι ανηφόρος.
Είναι δύσκολο. Υπάρχει μεγάλος φόβος στους νέους.
Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ο προβληματισμός, στεναχώρια, ότι ξέρεις τι, εμείς δεν έχουμε αυτά τα δικαιώματα, δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αυτούς τους μισθούς, οδηγεί σε κάποια συνειδητοποίηση, δηλαδή να μπω σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση ή να ψαχτώ, να δω αν υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα μπορούσαν να με καλύψουν, να οργανωθώ μέσα, να διεκδικήσω κάτι? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις? Είναι συχνές?
Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Δεν υπάρχουν. Είναι
κατάρα.
Είναι λίγο σπάνιο.
Σπάνιο.
Είναι λίγο σπάνιο γιατί και εμείς μπαίνοντας σε έναν εργασιακό χώρο είμαστε άπειροι και από συνδικαλισμό mm-hmm. και από οργάνωση και από όλα αυτά. Και δεν υπάρχει και κάποιος να μας τα μάθει, να μας τα πει, να μας δώσει λίγο πείρα, να καταλάβουμε τι γίνεται. Να καταλάβουμε ότι μόνος δρόμος για να πετύχουμε δύο πράγματα είναι αυτός.
Αυτό σκεφτόμουν και προημερών που ήμουν σε κάποιο ΙΕΚ έτσι, στα πλαίσια έτσι, και τώρα της προεκλογικής εξαρτίας και μίλαγα με παιδιά που είναι σε τέτοιες σχολές. Πέρα από τα άλλα, την τραγική κατάσταση που καταλαβαίνεις που περιγράφει και αυτός ο νέος κόσμος, σκεφτόμουν αυτό ότι δηλαδή μπαίνουν τέτοια παιδιά στην παραγωγή χωρίς σημαντικές παραστάσεις και αν δεν προλάβουν ήδη μέσα από το ΙΕΚ, τη σχολή, την τεχνική κατάρτιση κτλ. Να πάρουν κάποια πρώτα εφόδια ιδεολογικά, προσανατολισμού, τι σημαίνει οργάνωση κτλ. Μπαίνουν στους χώρους δουλειάς, όπως περιέγραψες και εσύ, με σκυμμένο κεφάλι, χωρίς στήριγμα να βρουν να ακουμπήσουν σε κάποια οργάνωση κτλ. Και πάνε κυριολεκτικά πρόβατα επισφαγή. Λένε, δόξα τω Θεώ που παίρνω τα 600-700, δεν ξέρω πόσα ευρώ θα καταφέρουν να πάρουν και μετά. Είναι δύσκολο και να τους οργανώσει συνδικαλιστικά μέσα στον χώρο παρά το είναι θεωρητικά οι εργαζόμενοι που κατεξοχήν έχουν ανάγκη από τη συνδικαλιστική οργάνωση και διεκδίκηση. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση.
Συμφωνώ. Και ισχύει, δεν είναι μόνο η αίσθησή σου. Ισχύει. Μπαίνουμε σε ένα χώρο δουλειάς που ακόμα και οι παλιότεροι εργαζόμενοι με τόσα που έχουν γίνει πολύ φοβισμένοι. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να έρθουν να σου μιλήσουν και να σου πούν να αυτό είναι το σωματείο της εταιρείας. Καλό, κακό, στραβό, κουτσό, ανάποδο, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είναι σωματείο, συλλογική διεκδίκηση. Φοβούνται ότι την άλλη μέρα θα τους πάρουν το κεφάλι. Δηλαδή έδωσε η κρίση, τσάκισε τόσο πολύ, σάρωσε μέσα στους εργασιακούς χώρους δικαιώματα, οτιδήποτε τα πάντα. Φόβησε τους εργαζόμενους, τους έκανε να σκύψουν ακόμα περισσότερο. Και λογικό είναι ότι και εμείς μπαίνοντας μέσα στις δουλειές να μην έχουμε έναν άνθρωπο να μας πει τι γίνεται εδώ πέρα.
Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Τέλμα τα υπονοούμενα, τέρμα εκλωτσές κατά το τραπέζι. Θα είμαι σοβαρός για το υπόλοιπο της εκπομπής.
Ας δούμε.
Αυτό που Μαρία που εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές είναι ότι πολλοίς κόσμος και νέος κόσμος που εργάζεται με τις συνθήκες που περιγράψαμε περιμένει τη σωτηρία από σωτήρες. Δηλαδή, δεν εννοώ γενικά για το πολιτικό γίγνεσθε και την πολιτική κατάσταση, αλλά και μέσα στον χώρο δουλειάς. Δηλαδή, περιμένει να τον απολύσουν, παραδείγματος χάρη, για να ψάξει να βρει ποιος θα έρθει να τον σώσει. Είτε είναι κάποιος γνωστός, δεν ξέρω, πολιτικός λέω εγώ τώρα, ή κάποιος διευθυντής που έχει μια γνωριμία, ή θα ψάξει να βρει εκείνη τη στιγμή, την τελευταία στιγμή που έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, θα ψάξει να βρει αν υπάρχει κάποιο σωματείο, κάποιος άνθρωπος να μιλήσει. Είναι πράγματα που το βλέπουμε. Ήξερα εγώ προχθές κάποιος έλεγε ναι, αλλά δεν ήρθε το πάμε να μας σώσει, ας πούμε. Σου λέω το πάμε δεν ήξερε καν που εργάζεσαι, ποιος είσαι, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Δεν είναι κάποιος θεός ο οποίος θα βάλει την πέρτα του Σούπερμαν και θα μπει στον εργασιακό σου χώρο για να δώσει τη λύση στο πρόβλημα, αν εσύ ο ίδιος δεν μιλήσεις γι' αυτό. Υπάρχει αυτή η λογική στο δικό σου χώρο, δηλαδή ότι περιμένουμε όταν φτάσει το πρόβλημα στο κόκαλο να απευθυνθούμε σε κάποιο σωτήρα να μας σώσει την τελευταία στιγμή.
Κοίτα, είπαμε και πριν, η ατομική λύση έχει την τιμητική της στους νέους εργαζόμενους.
Ναι.
Δηλαδή και μέσα στην ίδια τη δουλειά, όταν τα περιθώρια στενεύουν, πάει να λήξει σύμβαση, ας πούμε. Mm-hmm. Που εκεί καταλαβαίνεις.
Η σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Ναι, η σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν πάει να λήξει. Βλέπεις πολλά παιδιά να προσπαθούν είτε να πιάσουν κάποιες γνωριμίες με κάποιους μόνιμους προϊστάμενους, διευθυντές, οτιδήποτε. Μπας και τους κάνουν άλλη μία δίμηνη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάμε τώρα για ορίστου και τέτοια, αυτά είναι όνειρα. Ακόμα και γι' αυτό, για τη μία δίμηνη.
Άρα, πέραν το ότι δηλαδή δεν έχουμε και τυπικά την ελευθερία ή τη δημοκρατία που μα λένε στο αστικό καθεστώς, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να μιλήσεις στον χώρο δουλειάς υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι να πεις το οτιδήποτε ή να φέρεις αντίρρηση για το οτιδήποτε ή για οποιαδήποτε καταπάτηση δικαιώματός σου, έχουμε και την ψυχολογία της δουλοπαρικίας. Δηλαδή να παρακαλέσεις το φεουδάρχη να βρει κάποια λύση για σένα.
Ναι. Και πολλές φορές είναι και φαινόμενα, υπάρχουν φαινόμενα και εμείς στη δουλειά στενάχωρα. Δηλαδή, έτσι να βλέπεις τώρα νέα παιδιά να τρέχουν πίσω από κάποιους για να τους βοηθήσουν, να τους κάνουν διάφορες χάρες, μπάσια και τους κρατήσουν στη δουλειά. Δηλαδή, είναι πράγματα που πατάνε και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι μόνο τα εργασιακά δικαιώματα.
Πιστεύεις ότι η κρίση έπαιξε ρόλο σε αυτό? Δηλαδή, στο ότι να βρισκόμαστε σήμερα και να συζητάμε με ένα επίπεδο απαιτήσεων χαμηλό, θα έλεγα. Κοίτα, πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων.
Κατά τη γνώμη μου, η κρίση ήταν καθοριστική στο να πέσουν τόσο πολύ οι απαιτήσεις των νέων εργαζομένων. Γιατί όλα τα μέτρα βασικά είναι οι πρώτοι που εφαρμόστηκαν είμαστε εμείς. Η νέα γενιά που έχει κάποια λίγα χρόνια μέσα στους εργασιακούς χώρους και εφαρμόστηκαν αυτοτελώς τα μέτρα που πάρθηκαν εν μέσω κρίσης πάνω μας.
Σε όλες τις διαστάσεις.
Ναι. Έτσι μάθαμε να μπαίνουμε στους εργασιακούς χώρους με 4 εκατοστάρικα πριν τα 25 και μάθαμε όταν παίρνουμε 6 εκατοστάρικα να είμαστε πανευτυχείς. Όχι γιατί θα μπορούσαμε να στήσουμε τη ζωή μας με αυτή τη δουλειά ή με αυτά τα λεφτά, αλλά τουλάχιστον γιατί δεν θα ζητάμε για να πάρουμε τσιγάρα από τους δικούς μας. Εκεί μας έχουν φτάσει. Οι απαιτήσεις μας να είναι εκεί.
Άρα θες να μου πεις ότι κάποιος που μπαίνει σε δουλειά, έστω με αυτούς τους όρους των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με την αβεβαιότητα σε κάποια εταιρεία που δεν υπάρχει, που είναι κάποιος ταμπατζής που δουλεύει για κάποια επιχείρηση που νοικιάζει προσωπικό κτλ. Αν σου δίνει, ξέρω εγώ, 700 ευρώ, θεωρείς ότι είσαι.
Αν είσαι 700, θεωρείς παλιά που λέγανε ρετυρέ με το Πασό κτλ. Έτσι θεωρείς τη σημερινή μέρα.
Άρα και ο νέος εργαζόμενος θεωρητικά δεν μιλάει, έτσι είναι. Και έχει και κάποια λογική. Όταν έχεις ένα εφεδρικό στρατό ανέργων 1,5 εκατομμύριο και οι περισσότεροι από αυτούς να είναι νέα παιδιά, δεν μιλάμε για τους συνταξιούχους, μιλάμε ότι η ανεργία στους νέους τσακίζει και είναι γύρω στο 50%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα την ηλικία. Έχεις λοιπόν αυτή την κατάσταση που πλέον και με τα 700 ευρώ είσαι πανηγυρίζει. Λες, δόξα τω Θεώ μου, πάμε και ένσημα, κάπως έτσι.
Ναι, αν και μέχρι τα 25 σου δούλευες και ανασφάλιστος, άμα σου βάλουν και ένσημα, νομίζω ότι είσαι στον παράδεισο.
Ωραίος ο παράδεισος. Ωραία και δεύτερη παρουσία. Λοιπόν, όλα αυτά, δεν ξέρω, μου βάζεις διαόλια. Ο Καριωτάκης είχε γράψει κάποτε ένα ποίημα που λεγόταν Ανδρίκελα και βρήκα μια ενορχήστρωση, μια μουσική επένδυση, ενδιαφέρουσα θα έλεγα, από τα υπόγεια ρεύματα και όσο προσβλητική κι αν είναι, θα την ξαναακούσουμε. Τις κλωτσίες στο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν.
Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός κι άμα δεν ήταν η βαθιά λύπη μες στο σώμα κι άμα δεν ήταν στη ψυχή ο πραγματικός πόνος μας να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα.
Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί. Τέρμα τα αστεία, τα υπονοούμενα. Αυτή τη φορά θα είμαι σοβαρό. Τέρμα. Τα ρατσιστικά υπονοούμενα εναντίον των νέων εργαζομένων. Αν και το τραγούδι ήταν καλό.
Πολύ καλό.
Εντάξει. Okay. Λοιπόν, είμαστε όπως είπαμε σε προεκλογική περίοδο. Η κατάσταση για τους νέους εργαζόμενους είναι λίγο πολύ όπως την περιγράφεις και στο δικό μας κλάδο, αλλά και σε μια σειρά άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Έρχονται οι εκλογές. Ακούμε από τις τηλεοράσεις και όχι μόνο τι τάζουν τα κόμματα εξουσίας, τι μελιγενέστε την επόμενη ημέρα. Καταρχάς, οι νέοι εργαζόμενοι πώς αισθάνεσαι ότι βλέπουν τις εκλογές της 25 Γενάρη? Είναι κάτι που τους αφορά, τους προβληματίζει, το συνδέουν με την καθημερινή τους ζωή, με αυτά που ήδη βιώνουν στο χώρο εργασίας? Είναι κάτι μακρινό, μια άλλη χώρα, μια άλλη γη, ας πούμε? Ένα πρωί της τηλεόρασης.
Εντάξει, τόσο μακρινό δεν θα το έλεγα ότι είναι. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι όλα αυτά που ζει είναι προϊόν των μέτρων της πολιτικής που ασκείται. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι εξυπηρετούν τι εξυπηρετεί ο καθένας, το κάθε κόμμα κτλ. Αλλά καταλαβαίνει ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν θα ζούσε και αυτός έτσι.
Καταρχάς είναι ένα το κρατούμενο. Άρα μιλάς ότι ενδιαφέρεται να συμμετάχει, άρα δεν κυριαρχεί, να το πούμε, η θεωρία της αποχής.
Εντάξει, υπάρχει αποχή, αλλά όχι στο βαθμό έτσι που υπήρχε στην όλα τις εκλογές του 12, ας πούμε, που η αποχή ήταν το βασικό και ήταν και αυτό που προμόταρα.
Ωραία. Άρα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον καταρχάς.
Ναι.
Υπάρχουν. Η στάση ποια είναι, θα δοθεί λύση μέσω των εκλογών?
Εντάξει, το έχει ο κόσμος αυτό στο μυαλό του. Και ειδικά οι νέοι σου λέει. Να, τώρα ας πούμε που σου λέει ο Τσίπρας και τα λοιπά, θα ανεβάσω τους μισθούς, θα κάνω θαράνα, θα διαπραγματευτώ, θα χτυπήσω το χέρι
στο τραπέζι. Είπε ότι θα ανεβάσει τους μισθούς στην εταιρεία που δουλεύεις?
Όχι, βέβαια.
Γιατί αν το έλεγε, μπορεί να μην έβλεπα ειδήσεις εκείνη την βραδιά.
Όχι, με όλα αυτά που υπόσχονται. Σου λέει μπα και γίνει τίποτα και εγώ δεν βγω μπροστά. Και τελικά να που μπορεί να γίνει κάτι μέσα από τις εκλογές. Και εγώ να κρατήσω και τη δουλίτσα μου, γιατί έτσι και μιλήσω μέσα στη δουλειά μου, θα φάω πόδι πριν λήξει η σύμβαση.
Παρ' όλα αυτά, ειδικά για τις συγκεκριμένες εκλογές, εγώ εντοπίζω ότι από τα κόμματα εξουσίας, από τους βασικούς δελφίνους για να πάρουν την κουτάλα της αστικής εξουσίας, ειδικά σε αυτές τις εκλογές εντοπίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη υποσχεσιολογία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πράγματα από τα οποία μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. Παλιότερα. Φτάζονταν διάφορα, ναι. Αλλαγή και πετραχίλια από τα μπαλκόνια ή από τα κανάλια. Αλλά νομίζω στην παρούσα φάση του υπόσχονται τι? Ότι θα συνεχίσει να πληρώσει τους φόρους του? Ότι θα συνεχίσει να είναι ημι απασχολούμενος? Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή ή κάποια προσδοκία ή κάποια ελπίδα για κάτι το καλύτερο.
Ναι, αλλά ας πούμε στο μυαλό του νέου που έμαθε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μικρό κόμμα, αυτά δεν μας λέγανε τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Αριστερό, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Σου λέει, κάτι μπορεί να γίνει. Δεν πιστεύει ότι θα αλλάξει η ζωή του Άρδιν και θα καλυτερεύσει. Αλλά σου λέει, μπας και γίνει κάτι.
Μάμα, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια... ο ίδιος ο Σωτήρας δεν σου το υπόσχεται. Εσύ γιατί περιμένεις ότι ο Σωτήρας θα το κάνει χωρίς καν να το υπόσχεται? Λέω εγώ τώρα, συγγνώμη, δηλαδή που μπαίνω, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Αλλά αυτό δεν είναι εκπληκτικό? Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Περιέγραψες ήδη μια σειρά προβλήματα. Το ένα είναι ο χαμηλός μισθός. Το άλλο είναι ο φόβος της ανεργίας. Το άλλο είναι η καταπάκτηση των δικαιωμάτων, η απλήρωτη υπερορίες, παραδείγματος χάρη, ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Το άλλο είναι η έλλειψη της καλής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους δεύτερης ταχύτητας. Πάνω σε αυτά, εγώ μπορώ να προσθέσω και αρκετά άλλα. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις άδειες μητρότητες, με τα δικαιώματα για τους παιδικούς σταθμούς, υγείας, παιδείας κτλ. Για όλη αυτή την ατζέντα που αφορά τον νέο εργαζόμενο. Ακούσε εσύ να υπόσχονται τα κόμματα εξουσίας κάτι?
Όχι, βέβαια. Καταρχήν, αυτά δεν τα έχει ούτε και ο ίδιος ο εργαζόμενος καλά, ο νέος στο μυαλό του.
Γιατί αλλάζει το πράγμα τότε.
Δεν τα ξέρει κιόλα. Δεν τα έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, σε εμάς τώρα, ας πούμε, κουβεντιάζουμε στη δουλειά. Για το συνταξιοδοτικό δεν το αγγίζουμε καν. Είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα δουλεύουμε μέχρι το θάνατο. Αυτό το έχουμε λήξει μέσα.
Το οποίο αφενός δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ήδη η συζήτηση στη Γερμανία και Αγγλία μιλάει για σύνταξη στα 70, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι τρομερό να λες, ρε παιδί, δουλειά μέχρι το θάνατο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σένα.
Ναι, είναι τρομερό και μακάβριο, θα έλεγα είναι, όχι απλά.
Και πρόσεχε να δεις, είναι το καλό σενάριο. Γιατί το κακό σενάριο είναι χωρίς δουλειά μέχρι το θάνατο.
Θα είναι πιο γρήγορο.
Παράξενη αίσθηση του χρόνου έχεις. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι το σύστημα. Αλλά εντάξει, ας το δεχτώ. Αλλά θέλω να πω, okay, το καταλαβαίνω. Το συνταξιδοτικό είναι κάτι μακρινό. Κάθε μήνα δεν πληρώνεις.
Πληρώνεις.
Τις κρατήσεις σου.
Ναι.
Δεν πρέπει να περιμένεις να πάρεις κάποια ρημάδα στιγμή κάτι πίσω, είτε ως παροχή υγείας, είτε ως σύνταξη αξιοπρεπή για σένα, τη μάνα σου, τη θεία σου, τον παππού σου κτλ.
Ναι,
καλά, το λέω με τον εαυτό μου συζητάω, ναι. Τώρα, αλλά δεν το λέω σε σένα. Αλλά δεν είναι παράξενο αυτό?
Είναι πολύ παράξενο και η κοινή λογική αυτό λέει, ότι κρατήσεις υπάρχουν. Θα έπρεπε τουλάχιστον, ας πούμε, να έχουμε το στοιχειώδη, μια ιατρική περίθαλψη.
Να σου πω και αλλιώς. Εσύ είσαι μια νέα γυναίκα. Κάποια στιγμή πιθανόν να χτυπήσει το καμπανάκι της φύσης μέσα σου και να πεις θέλω να κάνω οικογένεια. Λέω εγώ τώρα. Μακριά από εμάς αυτή η ώρα, αλλά λέω, δεν θα προβληματιστείς ότι στην κατάσταση που βρίσκομαι, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς κανένα δίχτυ προστασίας, χωρίς καμιά κρατική μέρημνα, τι θα κάνω? Θα μου δώσουν άδεια μητρότητας ή θα απολυθώ? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα υπάρχουν παιδικοί σταθμοί να πάω το παιδί όταν εγώ θα δουλεύω για τα 500 ευρώ το μήνα. Δεύτερο το κρατούμενο. Όταν εγώ θα χρειαστώ υπηρεσίες υγείας, θα πρέπει να τις πληρώσω με τα λεφτά που δεν παίρνω. Όταν μεγαλώσει το παιδί, θα πάει σε ένα σχολείο, πόσα θα πρέπει να πληρώσω για να πεις ότι θα μάθει τα στοιχειώδη. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι στο κεφάλι της νέας γενιάς.
Είναι στο κεφάλι, αλλά τα φοβούμαι.
Αν έλεγες κάτι διαφορετικό, θα σταμάτα την εκπομπή εδώ και τώρα.
Όχι, εντάξει. Είναι, τα σκέφτεται ο νέος άνθρωπος όλα αυτά.
Ποια είναι η λύση, υπάρχει λύση.
Λύση υπάρχει, εννοείται πως υπάρχει. Απλά λύση. Δεν την έχουμε εμείς ακόμα αντιληφθεί εξ ολοκλήρου. Εμείς εννοεί είναι εργαζόμενοι, έτσι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει πια να ζούμε έτσι, με τα ψίχουλα. Πρέπει ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τα πράγματα.
Θεωρείς ότι έχει γίνει συνείδηση ότι αυτή η κατάσταση είναι αδιέξοδη? Δηλαδή, εντάξει, τσόνταρε, ας πούμε, για 2-3 χρόνια με στην κρίση, τσόνταρε ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά όμως πιθανόν να πέθανε. Η μαμά και ο μπαμπάς πιθανόν να μην έχουν δουλειά πλέον ή πιθανόν να μην έχουν λεφτά στην πάντα. Άρα, ο νέος που μπαίνει στην αγορά εργασίας με αυτές τις συνθήκες και με σχημένο το κεφάλι, δεν καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να τραβήξει για πολύ. Με την προοπτική ότι θες κάποια στιγμή ίσως να κάνεις κάποια οικογένεια ή κάποια στιγμή, ας πούμε, θα αρρωστήσει, θα πάθει οτιδήποτε. Αυτό δεν θεωρείς ότι θα πρέπει να μπαίνει πιο έντονα? Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω. Βλέπω μια λογική
της καθημερινότητας. Ότι τη βγάλαμε και σήμερα. Και
ναι,
δεν σκέφτομαι τόσο για το μέλλον.
Ναι. Ή του φοιτητή, και δεν το λέω με την κακή έννοια, γιατί και εγώ έπαιξα φοιτητή στα νιάτα μου. Υπό την έννοια ότι ξέρεις τι είναι, μια προσωρινή φάση που μετά από λίγο διάστημα θα αλλάξει και θα μπούμε σε ένα άλλο ρυθμό ζωής και σε ένα άλλο επίπεδο.
Σου λέει πόσο παρακάτω να πάει. Το θέμα είναι ότι πάει παρακάτω. Κάθε μέρα με τη μέρα πάει παρακάτω.
Αν στην άποψή μου δεν χρειάζεται να πάει παρακάτω. Και εκεί που είναι πολύ χαμηλά και είναι μη βιώσιμο. Δεν εννοώ είναι μη βιώσιμο το χρέος. Είναι μη βιώσιμη η ζωή των ανθρώπων.
Όλοι τα σκέφτονται αυτά. Απλά ξέρεις ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν έχεις τη δυνατότητα να τα κάνεις και πρέπει να έχεις και μεγάλο θάρρος σαν άνθρωπος για να πεις ότι εγώ προχωράω, θα το παλέψω, δεν θα σκύβω άλλο το κεφάλι και θα κάνω την οικογένειά μου, θα διεκδικήσω αυτά που μου ανήκουν, θα κάνω μια αξιοπρεπή ζωή. Το ζήτημα είναι ότι η πλειοψηφία των νέων εργαζομένων δεν το βλέπει έτσι. Φοβάται να κάνει το βήμα το παρακάτω. Σκέφτεται όλα αυτά και σου λέει, π.χ. αν εγώ μείνω τώρα έγκυος, τελείωσε. Θα με διώξουν τη δουλειά. Αυτό είναι. Δεν θα έχω να φάω. Πώς θα ζήσω αυτό το παιδί? Δηλαδή είναι απέσια η κατάσταση. Ακόμη και για το μέλλον.
Και η λύση θεωρείς ότι περιμένει πολλούς κόσμος στο στάθι από το Σωτήρα, από Σωτήρα της τηλεόρασης δηλαδή, που θα πάρει την κυβερνητική εντολή, θα σχηματίσει την κυβέρνηση και θα δώσει κάποια λύση?
Εντάξει, δεν νομίζω.
Πιθανόν ότι διαπραγματευόμενος το χρέος στις Βρυξέλλες.
Δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία πιστεύει αυτό, αλλά είναι τόσο μαζεμένο ο
κόσμος. Θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικά ιδεολογήματα από αυτά που συζητούνται στα κανάλια τα οποία περνάνε και κάτω?
Καλά, ναι. Πάρα πολλές. Ας πούμε, στην εταιρεία που δουλεύω εγώ, σου λέω ότι ευτυχώς που είναι καλά το αφεντικό και μας δίνει δουλειά και έχουμε κι εμείς να φάμε.
Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Γιατί έχω περάσει, δόξα τω Θεώ, από... Δόξα τω Θεώ είναι και...
Εντάξει, δεν πειράζει.
Και μουτζαχεντίν του χριστιανισμού αυτή τη στιγμή. Έχω περάσει από πολλές επιχειρήσεις και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς εργαζομένους. Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως, είτε είναι μεγάλη κερδοφόρα, είτε είναι μικρότερη και σε εισαγωγικά προβληματική, επεξήλου κερμάμενη, όλοι λένε το ίδιο. Δόξα τω Θεώ που είμαι σε αυτή την επιχείρηση, που έχω καλό αφεντικό. Και που παίρνουν αυτά που δεν τα παίρνουν οι άλλοι και είμαι τυχερός. Τώρα, πώς γίνεται ο καθένας να νομίζει ότι είναι ο τυχερός και συσταγωγικά γελάει τους άλλους, πες μου εσύ. Γιατί μαθηματικά δεν βγαίνει.
Δεν γίνεται.
Δεν μπορεί όλοι να είναι τυχεροί.
Όχι.
Και όλοι να έχουν καλό αφεντικό. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν είναι όλα τα αφεντικά καλά, τότε εμείς γιατί έχουμε προβλήματα. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι όλοι έχουν αυτό, λένε αυτό που λες. Δόξα τω Θεώ που έχουμε καλό αφεντικό, μας προσέχει και είμαστε τυχερότεροι από τους άλλους.
Και μας πληρώνει ακόμα.
Ναι, αυτό είναι μεγάλη πληγία, το λέει πολλοί κόσμος. Έχει να κάνει με πραγματικότητα, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα στο κλαδικό σωματείο, που σε πολλούς χώρους για πληρωσιά σπάει κόκαλα, και θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται και δεν πρόκειται φυσικά να λυθεί. Αλλά είναι κάτι που το λέει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, να παίρνω και αυτά τα λίγα χρήματα, αρκεί που τα παίρνω.
Που μπορεί να μην πληρώνει εξ ολοκλήρου, απλά να δίνει και ένα κομμάτι του μισθού, και πάλι σου λέει, εντάξει, και αυτό το κομμάτι Ναι. Καλό είναι.
Δεν πάμε όμως πουθενά έτσι. Το νιώθεις έτσι, ναι.
Εγώ, ναι, κάτι έχω καταλάβει.
Κάτι υποψιάζεις. ότι δεν οδηγάει πουθενά αυτό το βιολί. Θεωρείς ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων εξουσίας, που κατά πάσα πιθανότητα 26 του μήνα θα φορέσουν τις γραβάτες τους και θα βγουν στη τηλεόραση και θα πούνε κάναμε κυβέρνηση. Δίνουν κάποια λύση, κάποια προοπτική, έστω σε ένα από αυτά τα 10 σημεία που θίξαμε σήμερα?
Σε κανένα.
Δεν έχουν τίποτα, δεν υπόσχονται τίποτα? Μήπως είσαι προκατηλημένη?
Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο προκατηλημένη, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν τουλάχιστον και μια ελπίδα, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία όπως είναι τώρα η κατάσταση έτσι, με την κατάσταση που θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί τώρα είναι προδιαγεγραμμένη πορεία. Δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα αλλάξει, ούτε το ποτάμι, ξέρω, και τα λοιπά.
Δεν θα τα αλλάξει το ποτάμι.
Λες.
Αυτή η εκπομπή είναι γεμάτη εκπλήξεις.
Λες να κάνει την έκπληξη.
Και απογοητεύσεις. Λοιπόν, όχι, στο είπα και εγώ προηγουμένως, για να μην κρυβόμαστε, ότι είναι εντυπωσιακό ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση τα κόμματα της αστικής διαχείρισης λένε ξεκάθαρα στον κόσμο, είτε θέλει να το πιστέψετε όχι, ότι δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Δεν πρόκειται να λυθεί κανένα από τα προβλήματα που έχετε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς τίποτα. Φάλσα με ξενιδιά μου φαίνεται.
Και τύχη που ζητάς 40 χρόνια μόνος και ρημός στη Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά. Ψάχνεις το γνήσιο και το ανέρωτο, τυρκέσαι στα υπόγεια καπηλιά και τραγουδάς σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά, ψυχομαχείς στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καπαλάς, λαθρεμπιβάτης σε τοπικό καζάδικο.
Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές?
Κοίτα να δεις, ο δρόμος για μας τους νέους εργαζόμενους που βιώνουμε τόσα πράγματα είναι ένας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ένα δρόμο έχουμε να επιλέξουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια της ζωής μας όπως μας αξίζει. Να διεκδικήσουμε.
Νόμιζα ότι θα έλεγες οι αλυσίδες. Τρόμαξα προς τη στιγμή. Ευτυχώς υπάρχει κι άλλος δρόμος. Σπάμε τις αλυσίδες.
Ναι. Λοιπόν, και σε αυτές τις εκλογές πάμε με αυτόν, όχι για να μας λύσει τα προβλήματα, ούτε ακολουθούμε. Παίρνουμε τη ζωή, την κατάσταση στα χέρια μας, οργανωνόμαστε τη δουλειά μας, βγαίνουμε μπροστά και σε αυτές τις εκλογές βγαίνουμε μπροστά για να αλλάξουμε τη ζωή μας ολοκληρωτικά.
Με αιτήματα τάξη, θα λέω εγώ.
Εννοείται.
Με αιτήματα για την τάξη μας.
Με αιτήματα που εκπληρώνει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτά που εμείς σήμερα βγάζουμε, κάθε μέρα βγαίνουν από τα χέρια μας, από το μυαλό μας και από όλα αυτά, από όλο αυτό το πλούτο, από τα εκατομμύρια αυτά που διαχειρίζονται σήμερα οι μονοπωλιακοί όμιλοι στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα και συζητάμε τώρα.
Τα ψίχουλα κατά το τραπέζι.
Έτσι.
Κοίτα, στην πραγματικότητα αυτό είναι το δίλημα για την εργατική τάξη. Δεν είναι το χρέος ή αν θα γίνει αυτό το μήνα ή τον επόμενο μήνα το κούρεμα ή αν θα πάμε σε μια επεκτατική πολιτική, όπως λέει ο αρχικαπιταλιστής Ντράγκη ή δεν ξέρω τι. Το ζήτημα για μας, στη βάση του προβλήματος είναι, δεχόμαστε τη μισοζωή με τα ψίχουλα ή περνάμε σαν αντεπίθεση και ζητάμε μια ζωή αντίστοιχη του 21ου αιώνα. Γιατί φτάσαμε τώρα και συζητάμε... Ξέρεις τι, δωρεάν υγεία, αδύνατον. Και το είχαν άλλες χώρες σε εισαγωγικά πρωτόγονες εποχές, χωρίς τις τεχνολογικές δυνατότητες της δικής μας, πριν ένα μάτσο δεκαετίες. Δωρεάν υγεία, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, δουλειά, ας πούμε, σύνταξη, πριν πεθάνεις, δεν γίνεται, θα μπει μέσα το σύστημα. Έτσι δεν είναι. Η σύμβαση, μόνιμη δουλειά, 8ωρο, ελεύθερος χρόνος, κάνω και παιδιά, δεν μπορώ να τα θέσω όλα. Έχουμε φτάσει κάπου εκεί. Και το θεωρούμε φυσιολογικό και καθόμαστε να ακούσουμε στην τηλεόραση τη συζήτηση για το αν θα γίνει το κούρεμα τώρα ή σε ένα μήνα από τώρα. Και όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Τώρα ενέτη 2015. Και όχι 1915. Σε διέκοψα. Πώς πάμε λοιπόν στις εκλογές?
Πάμε δυναμικά.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τη ζωή μας την επόμενη μέρα, να βγούμε πιο δυνατοί. Εμείς που δουλεύουμε, να το πω έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Και τα αδέρφια μας που δεν δουλεύουν, αλλά ανήκουμε στην ίδια τάξη. Λέω
ναι,
τώρα.
Καλά. Και οι γονείς μας, που είναι οι μόνιμοι εργαζόμενοι σε άλλες εταιρείες που υπάρχουν εργολαβικοί. Και όλοι εμείς που σήμερα είμαστε οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι στην Ελλάδα. Αυτοαπασχολούμενοι, οι φοιτητές, οι σπουδαστές. Όλοι εμείς αυτές τις εκλογές πάμε δυναμικά να ανατρέψουμε όλη αυτή τη μιζέρια, τη στεναχώρια, την κατάσταση που μας έχει φέρει ως εδώ.
Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι πάλι μη υπονοούμενο για κάτι Δον Κιχώτες που θα αλλάξουν τον κόσμο. Χαιρετώ, καλησπέρα από μένα τον Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα και χαρήκαμε.
Θα τα ξαναπούμε. Πάμε. Αισιόδοξη. Χαρήκαμε που είχαμε μαζί στην εκπομπή η Μαρία. Πάμε ένα τελευταίο τραγούδι. Ο Τσέ στη Νέα Υόρκη μου φαίνεται. Πάμε. Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Πως γερνάει η ζωή. Σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες. Τις τραγουδάνε μες στις πόλεις των κυκώτες. Μας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Μας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.